kisana u dhisay xana qaaday
waan gartay dhowr
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunakwambia uwe nasi, matangazo haya yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika redio wa shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken afanya kikao na waziri wa ulinzi wa Israel hapa mjini Washington DC. Je, huenda ziara hiyo ikaleta sitisho la mapigano huko Gaza?
Sidhani itasitisha mapigano, lakini itachangia kupunguza ule uhasama ambao umekuwa ukikita mizizi kwa uhusiano wa Marekani na Israeli.
Na katika taarifa nyingine, raia wa Senegal wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa leo baada ya kupiga kura Jumapili kuchagua atakayechukua nafasi ya rais wa sasa Macky Sall.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Ed Ligongo.
Maafisa wa Ukraine wanasema Russia ilitumia makombora ya masafa marefu Jumatatu kufanya mashambulizi mjini Kyiv na kujeruhi takriban watu watano. Jeshi la anga la Ukraine linasema limetungua makombora yote pamoja na mengine nane ya ndege zisizo na rubani ambazo Russia imezitumia katika mashambulizi ya usiku dhidi ya Mykolaiv na Odessa. Meya wa jiji la Kyiv Vitali Klitschko amesema mabaki makombora ambayo yalikuwa yakianguka yameharibu majengo ambayo si makazi ya watu na kuvunja madirisha katika majengo ya jirani makazi ya watu. Balozi wa Marekani wa Ukraine aliripoti kusikia mlipuko mkubwa katika mji mkuu wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alitoa ombi la karibuni kabisa la misaada ya kijeshi kwa kusema hakuna unyama ambao wapuuzi wa Russia wanashindwa kufanya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesema kwamba kuna haja ya haraka ya kusimamisha mapigano huko Gaza, ambako hali ya kibinadamu ambayo inaathiri wa Palestina wanaotaabika na njaa. Akizungumza wakati wa ziara yake ya Jordan, Guterres amesema Umoja wa Mataifa utaendelea kutoa msukumo wa kupatikana na vituo vya kuingiza misaada, ambapo ametoa wito pia kwa Israel kutofanya mkakati ama kuweka vizuizi vya kuzuia kufikishwa kwa misaada. Makundi ya kimataifa ya kusaidia hali za binadamu yamelalamikia kutofikishwa kwa misaada kwa raia wa Palestina, yakigusia kukataliwa kwa misaada na wakaguzi wa Israel. Misafara ya kushikilia magari imefanywa na Israel na kukosekana kwa fursa ya kuingia Gaza kwa sababu ya mapigano yanayoendelea. Raia wa Senegal wanasubiri matokeo ya uchaguzi ambao baada ya kupiga kura kwenda kwenye vituo vya kupiga kura Jumapili kumchagua atakayechukua nafasi ya rais wa sasa Macky Sall. Upigaji kura kwa kiasi kikubwa ulikuwa na utulivu baada ya kuahirishwa kwa miezi kadhaa katikati ya jaribio la rais Sall kusogeza mbele uchaguzi mpaka mwisho wa mwaka. Wagombea 17 wanawania urais, ambapo mshindi wa jumla atashinda katika duru ya kwanza. Watu milioni 7.3 walistahili kushiriki uchaguzi wa taifa lenye jumla ya watu milioni 17. Waangalizi kutoka mashirika mbalimbali wakiwepo ikijumuisha baadhi kutoka Umoja wa Ulaya ambayo imetuma waangalizi 100 waliotawanywa kote nchini humo, Senegal imekuwa taifa lenye uthabiti wa kidemokrasia katika ukanda unaokabiliwa na mapinduzi ya kijeshi, lakini harakati za Rais Sall zilitia dosari rekodi hiyo. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump yuko katika chumba cha mahakama mjini New York leo Jumatatu akitazamia kuchelewesha kesi yake ya uhalifu kwa madai kwamba alitoa malipo ya pesa kwa nyota wa filamu za ngono kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 ili kuwaficha wapiga kura kinachoendelea wakati aliposhinda bila kutarajia muhula wa miaka 4 katika White House. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kesi hiyo itakuwa ya kwanza ya jinai kuwahi kutokea inayomkabili rais wa zamani Marekani, moja kati ya kesi 4 ambazo Trump anakabiliwa nazo, lakini pengine ni ya kwanza pekee kuanza kabla kukabiliana na rais Joe Biden katika uchaguzi wa Novemba ambao unawakutanisha tena kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa mwaka 2020. Kesi ya fedha zinazotolewa ili kumzuia mtu kutoa taarifa za unyanyasaji uliomkuta ilikuwa imepangwa kuanza Jumatatu, lakini jaji Juan Mekan aliakhirisha hadi angalau April 15 wakati maelfu ya kurasa za nyaraka kutoka kwa uchunguzi wa kesi za awali za serikali kuu zilipokabidhiwa kwa waendesha mashtaka na mwanasheria wa Trump. Trump anataka kesi hiyo icheleweshwe zaidi au hata kufutwa. Trump amekanusha kufanya makosa akisema katika mtandao wake wa kijamii wa Truth kwamba hakuna uhalifu, nchi yetu ina ufisadi. Anatuhumiwa kwa kumpatia mwanasheria wake ambaye ni wakili wa zamani Michael Cohen kutoa malipo ya dola 130,000 kwa nyota wa filamu za ngono Stormy Daniels kabla ya uchaguzi wa 2016 ili kumzuia kuzungumza hadharani juu ya jaribio la usiku mmoja ambalo anadai alikuwa na Trump mwongo mmoja uliopita katika mashindano ya gofu ya watu mashuhuri.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uingereza leo itatoa taarifa za tishio la kimtandao kutoka China na pengine kuishutumu Beijing kwa udukuzi katika taasisi ya uangalizi wa uchaguzi, huku wasiwasi ukiongezeka na kuingiliwa uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Naibu Waziri Mkuu Oliver Dowden anatarajia kutoa taarifa kuhusiana na shauri hilo Jumatatu katika bunge. Waziri Mkuu Rishi Sunak alikataa kuthibitisha kama Dowden pia atatangaza hatua mbalimbali zikijumuisha vikwazo. Kumekuwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu China ikishutumiwa kwa harakati za uhaini ndani ya Uingereza, hasa baada ya kuonekana mwaka jana kwamba mtafiti wa bunge alikamatwa kwa uwezekano wa kufanya ujasusi kuisaidia China. Kundi la wabunge wa Uingereza ambao ni wakosoaji wa China wameitwa katika kikao cha bunge, kwa mujibu wa mkurugenzi wa usalama aliyezungumza na shirika la habari la Reuters. Umoja wa Ulaya Jumatatu umetangaza uchunguzi wa kwanza kabisa dhidi ya kampuni za teknolojia za Apple, kampuni mama ya Google, Alphabet na Meta chini ya sheria ya masuala ya kidijitali ambao unaweza kuwafanya wakalipishwa faini. Kati ya kampuni hizo sita ambazo zimeainishwa kama walinzi wa soko chini ya sheria ya msingi wa masoko katika tasnia ya dijitali, pamoja na Amazon, TikTok inayomilikiwa na ByteDance pamoja na Microsoft, zilitakiwa kufuata sheria hiyo toka Machi 7 mwaka huu. Kamishna wa soko la ndani wa Umoja wa Ulaya Thierry Breton amesema hawajafurahishwa na suluhisho la kampuni za Alphabet, Apple na Meta katika kushughulikia majukumu yao ya kuwa wawazi na usawa katika masoko ya kidijitali kwa raia na biashara za Ulaya. Katika taarifa yake kutangaza uchunguzi huo, EU imesema kuna viashiria vya ukiukwaji wa sheria. Na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya utengenezaji ndege ya Boeing, David Calhoun, ametangaza kujiuzulu nafasi yake ifikapo mwishoni mwa mwaka huu baada ya kutokea mfululizo wa matukio yanayoashiria kuwepo mapungufu katika utengenezaji wake wa ndege. Mwenyekiti wa bodi ya kampuni hiyo Larry Keller pia ameieleza kampuni hiyo kwamba hana mpango wa kugombea nafasi yake hiyo. Kampuni ya Boeing pia hii leo imesema Stan Deal, ambaye ni rais na mkurugenzi wa kitengo cha utengenezaji ndege za biashara, atastaafu katika kampuni hiyo. Mamlaka ya anga ya Marekani FAA inaifuatilia kampuni hiyo kwa ukaribu na hivi karibuni imeitaka kufanya ukaguzi katika utengenezaji wake ndege katika kiwanda chake kilicho karibu na mji wa Seattle, ambapo kampuni hiyo inajenga ndege kama ile ya shirika la Alaska Boeing 737 Max ambayo mlango wake ulilipuka ikiwa safarini angani.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anafanya kikao na waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant hapo Washington DC, ikiwa siku chache tu baada ya kukutana na waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu mjini Tel Aviv, zikiwa siku ni juhudi za kusitisha mapigano yanayoendelea Gaza. Basi nimezungumza naye Profesa David Munda kutoka kule New York na kumuuliza, je, ziara hii huenda ikaleta afueni katika sitisho la mapigano?
Sidhani itasitisha mapigano, lakini itachangia kupunguza ule uhasama ambao umekuwa ukikita mizizi kwa uhusiano wa Marekani na Israel, hususan mipango ya waziri mkuu Netanyahu kuvamia eneo ya Haifa kuwatoa wale wanamgambo wa Hamas. Ni matarajio, lakini sifikiri itasitisha mapigano kati ya Israel na Hamas.
Ni mwishoni mwa wiki tu ambapo Blinken pia alikutana mjini Tel Aviv na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na Israeli imesema iko tayari kuachilia mamia ya wafungwa wa kivita wa kutoka kule Palestina. Sijui kama hatua hii itashawishi Hamas nao kuachilia wale mateka waliokamatwa wa kutoka upande wa Israel.
Huenda ikawashawishi iwe hivyo, na nafikiria kama kuna pangilio kama huu kuwaondoa hawa walioshikiliwa wapiganaji wa Hamas, nadhani pia kutakuwa na mazungumzo kuachilia pia wale mateka wa kutoka Israel. Chanzo hiki pia kinaashiria ya kwamba Israel ya kwanza imegundua tindo wa kijeshi bila kidiplomasia haiwezekani, haiwezi kuzaa matunda, na ya pili ile ushawishi wa Marekani kwa Israel kujaribu kutafuta njia za kidiplomasia pia imefua dafu. Hiki ni kitendawili kigumu, manake Israel ikiwaachilia hawa wanamgambo wa Hamas huenda wakarudi vitani na wakaendelea na mashambulizi dhidi ya Israel.
Na mwishowe, wakati walipokutana na Netanyahu huko Tel Aviv, baadaye Netanyahu alisema kwamba sio lazima Israeli ipate msaada wa Marekani katika kushambulia Hamas. Je, unaona kama hatua ya Netanyahu ya kusimama peke yake inaweza ikamtenga kutokana na kwenye jamii ya kimataifa, kwa sababu anaonekana ni kama anataka kuchukua hatua kivyake tu hata bila kusaidiwa na Marekani?
Hizi ni zilizala chekachenga za kisiasa kupitia waziri mkuu Netanyahu. Bila Marekani hakuna Israeli. Marekani inasaidia Israeli na ndio inayoshikilia taifa hilo. Kwa hivyo ni ile ubabe wa kisiasa, lakini kwa undani nadhani Netanyahu atawasiliana na Marekani na kujaribu kupata mwafaka. Anaongea hivyo Netanyahu kwa sababu anajua upande wa Republican kuna wengi ambao wanamuunga mkono. Kwa hivyo hataki kuonekana kisiasa ya kwamba anaomba Marekani au serikali ya Biden kila kukicha. Alafu kumalizia, lazima pia nisisitize ya kwamba Yoav Gallant, serikali ya Biden inajaribu kumtumia kama njia mbadala kumshawishi Netanyahu na msimamo wake mkali dhidi ya hawa wanamgambo.
Ni Profesa David Munda akizungumza nasi kutoka New York. Basi wakati huo huo, mahakama ya Kenya mapema leo imeamuru kuwa kifungo cha maisha jela ni kinyume cha katiba ya taifa hilo na ni hukumu isiyo na maana. Jaji Nixon Sifuna amesema kumpa mfungwa kifungo cha maisha jela kuna kiuka haki ya utu inayohakikishwa chini ya sheria za Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Katika uamuzi huo uliotolewa na jaji Nixon Sifuna Jumatatu, mahakama hiyo kuu ya jimbo la Murang'a imeamuru kuwa kumpa mfungwa kifungo cha maisha jela kuna kiuka haki ya utu iliyohakikishwa chini ya ibara ya 28 ya katiba na sheria za Kenya. Bobby Mkangi, mtaalamu wa sheria na mojawapo wa washauri waliokuwa kwenye jopo la wataalamu kutengeneza katiba ya sasa, anaeleza kuwa uamuzi huo wa mahakama unaendana na katiba ya Kenya inayolenga kuimarisha haki za binadamu na mabadiliko ya kijamii.
Kumekuwa na msururu wa fikra na nadharia kia kwa leo kwamba hii hukumu na ile hukumu ya kifo ni hukumu ambazo ukiambatanisha na falsafa ya katiba ya Kenya ya sasa na pia mwenendo wa masuala ya hukumu zinazotolewa kwa makosa ya jinai na makosa mengineo katika viwango vya kimataifa, utakuta kwamba ni hukumu ambayo kwa sasa inaendelea ikififia, ikibatilishwa.
Aidha, Bwana Mkangi anasisitiza kuwa hatua hii ni muhimu kwa Kenya inayoendana na mfumo wa kisheria ambao ndio msingi katika uendeshaji wa taifa. Jaji Sifuna amekuwa akitoa uamuzi huo katika kesi ya rufaa ambapo baba mzazi alipatikana na hatia ya kumfanyia manyanyaso ya kingono binti mwenye umri wa miaka 10 mwaka 2017 na kisha kuhukumiwa kifungo cha maisha jela mwaka 2022. Bwana Mkangi anaongeza kuwa Kenya ina katiba ambayo inaelekea kumulika mazingira yanayobadilika kutokana na mahitaji ya ukomavu wa haki za watu wanaopitia mfumo wa kisheria.
Inaonyesha ukomavu wa falsafa mafikra za sheria zetu kama inavyotathminiwa na mahakama kwamba lakini pia tukumbuke kwamba hizi kesi sio mahakama ambazo inaanzisha hizi kesi, ni wa Kenya wenyewe wanaketi wanatafakari na kutathmini sheria na kuona pengine kuna mapungufu fulani na wanaelekeza kesi zao mahakamani na sababu zao na utetezi wao, na nadhani hawa mahakimu wakiangazia haya, wakiangalia sheria, wakiangalia utetezi, wakiangalia mienendo ya kisasa na ya kimataifa wanaona kwamba ni kweli pengine hizi ni sheria ambazo zimepitwa ama ni sehemu za sheria ambazo zimepitwa na wakati.
Mahakama hiyo sasa imeweka kando kifungo hicho na badala yake akamhukumu kifungo cha miaka 10 jela kuanzia Julai 21 mwaka 2022 alipohukumiwa rasmi. Uamuzi huu unajiri takriban miaka 7 baada ya mahakama ya juu nchini Kenya mwaka 2017 kuamuru kuwa hukumu ya kifo ya lazima ni kinyume cha sheria. Majaji wa mahakama hiyo waliamuru kuwa hukumu ya kifo lazima ni kinyume cha sheria za nchi na vile vile kueleza kuwa uamuzi huo hauathiri uhalali wa hukumu ya kifo nchini Kenya, kumaanisha kuwa hukumu ya kifo ni halali wala si lazima. Hatia ya mauaji, wizi wa kimabavu na uhaini ndio hupokezwa adhabu ya kifo kwa mujibu wa sheria za Kenya, na uamuzi huu unatajwa kuwa hatua muhimu katika mfumo wa sheria unaozingatia haki za kibinadamu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea mfululizo wa makala maalum juu ya tatizo la ukosefu wa ajira katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Mojawapo ya matatizo makuu tunayoangalia ni kiwango cha vijana wasio na ajira katika ukanda huo, ikiwemo changamoto walizonazo, hatua zinazochukuliwa na serikali na asasi nyingine zinazohusika na masuala ya vijana katika kutatua tatizo la ajira kwa vijana wa Afrika Mashariki. Leo hii mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaanza kwa kuangazia kwa ujumla vijana na ukosefu wa ajira.
Suala la upatikanaji ajira linaibuka na mtazamo tofauti kwa vijana bilioni 1.2 wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24, ambapo ni sawa na 16% ya idadi ya watu duniani. Lakini katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa mwaka 2022, kiwango cha ukosefu wa ajira katika eneo hilo kilikuwa 4.7%, na hivyo kufanya kuwa tatizo hilo la ajira kuendelea kuwa changamoto kubwa kwa vijana, hasa wale ambao wanaingia katika soko la ajira katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Lakini idadi kubwa kati yao inakosa kuajiriwa, na msisitizo ukiwekwa kwa vijana kujiweka tayari katika kubuni njia za kujiajiri. Lakini kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika 2023, inayoangazia Afrika Mashariki na mtazamo wa uchumi. Inaeleza Afrika Mashariki itasajili utendaji wa juu zaidi wa kiuchumi wa kikanda katika bara hilo mwaka 2023 na 2024 na takwimu za ukuaji kwa zaidi ya 5%. Profesa Hamad Boga ni makamu rais anayesimamia utoaji wa programu katika Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA. Anasema vijana wanatakiwa kuandaliwa na kupewa mafunzo ya kutosha, ikiwemo kukatiwa maeneo ya ardhi ili waweze kumudu katika kilimo, ambacho kinakuza uchumi kama sekta nyingine na kuepukana na ukosefu wa ajira.
Mbali na hiyo mikakati ambayo kila nchi inaenda mbio kivyake kuhakikisha kwamba vijana wanahamasishwa na wanasaidiwa, pia serikali yenyewe lazima iwekeze vizuri kwa kilimo kama ilivyokubaliwa na makubaliano ya Afrika ya Malabo, kwamba kila serikali lazima iwekeze 10% katika kilimo ya bajeti yake, ili ile sekta ipanuke, ikue na ifanye iwe rahisi kwa wawekezaji kuja kuwekeza katika sekta ya kilimo. Si kulima peke yake, bali pia ni agroprocessing na industry ambazo zinatokana na ukulima na bidhaa.
Hata hivyo, Benki ya Maendeleo ya Afrika inabashiri ukuaji wa uchumi wa kati katika kanda umeongezeka hadi 5.1% mwaka 2023 na utapanda 5.8% mwaka 2024. Ukuaji ukishuhudiwa katika mataifa ya Tanzania, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Kenya na Djibouti. Wakati kukiwa na matumaini hayo, suala la ukosefu wa ajira kwa vijana wa Afrika Mashariki na Kati mwaka 2024 huenda litaendelea kuwa tatizo kwa wengi. Wajibu wa serikali ni kuwapatia vijana elimu bora ili wawe raia wenye manufaa. Teddy Mbaga ni mwanaharakati kijana anayeangazia ajira kwa vijana nchini Tanzania na eneo zima la Afrika Mashariki. Anasema vijana wengi wanasoma lakini elimu haiwawezeshi kupata ajira stahiki.
Kila mwaka maelfu ya vijana wanahitimu kutoka vyuo vikuu na taasisi mbalimbali za elimu, hivyo kuongeza ushindani katika soko la ajira. Kwa mfano, kila mwaka Tanzania inakadiriwa kuwa na zaidi ya wahitimu 30,000 wa vyuo vikuu. Lakini pili, elimu isiyoendana na mahitaji ya soko. Elimu inayotolewa mara nyingi haitoi ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Kwa mfano, wahitimu wengi wa kozi za sanaa na sayansi jamii wanaweza kukosa ujuzi wa vitendo au stadi za kazi ambazo ni muhimu katika ajira za sekta binafsi. Hii inapelekea baadhi yao kukosa fursa za ajira au kufanya kazi ambazo hazilingani na taaluma zao. Unakuta sisi kama vijana tunasoma labda tutoe mfano wa engineering au cyber security au information technology au uhasibu. Kitu ambacho tunakifanya darasani sicho ambacho tunakikuta makazini.
Katika kuongezea hilo, ukosefu wa dhamana inayohitajika mara nyingi huwafanya vijana kukosa mikopo kutoka taasisi za fedha za serikali husika, jambo ambalo pia linapelekea kukwamisha jitihada zao za kutimiza ndoto walizojiwekea ambazo zinaendana na kupata elimu ili kuingia katika ushindani kwenye soko la ajira. Kanda ya Afrika Mashariki inakabiliwa na hatari kadhaa za nje na za ndani ambazo zinaathiri mtazamo chanya wa kiuchumi na maendeleo. Hii ni pamoja na kupanda kwa gharama za maisha, kuendelea kwa vita vya Russia na Ukraine, sera za biashara za kimataifa miongoni mwa mengine. Afrika Mashariki imepewa utajiri wa biodiversity na maliasili, ikiwemo baadhi ya wanyamapori na mazingira ya kuvutia zaidi duniani. Kama sekta hizi zikisimamiwa vyema na kwa usawa, ardhi hizi kubwa lakini dhaifu zinaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa kitaifa na kikanda, na hivyo kuboresha maisha vijana pamoja na jamii. Sera zilizopo haziendani na uhalisia, kwani vijana hawashirikishwi katika ufumbuzi na masuala yanayowahusu vijana, anasema Teddy Mbaga.
Kwa lingine ni kwamba ukosefu wa ushirikishwaji wa vijana katika maamuzi. Vijana mara nyingi hawashirikishwi katika maamuzi yanayohusiana na masuala yao, hivyo kuacha pengo la kutokuwepo kwa sera na mipango inayolenga kuwawezesha vijana kiuchumi. Hii inaweza kupunguza fursa za ajira kwa vijana ambao wangeweza kuchangia mawazo na ufumbuzi katika masuala yanayowahusu vijana.
Kama inavyotambulika ulimwenguni kwamba dira katika taifa lolote ni kuwapa kipaumbele au kuwasikiliza vijana ambao ndio wana wajibu wa kujenga jamii iliyo bora na taifa imara. Vijana wa Afrika Mashariki wana uwezo mkubwa kusukuma gurudumu la maendeleo kwa kupunguziwa vikwazo katika biashara wanazobuni ili kuboresha ufanisi na uwazi wa miamala ya mipakani, kuunganisha viwango vya usalama na ubora, kupunguza muda na gharama za kufanya biashara katika kanda hiyo. Anasema Hamadi Boga, makamu rais wa AGRA.
Lakini kuna changamoto fulani ambazo zinawafanya vijana wasishiriki. Hawana pesa za kuwekeza. Tatu, hawana ujuzi na maarifa, hawana ujuzi wa soko. Kwa hivyo serikali nyingi za Afrika Mashariki ikiwemo ya Tanzania, ikiwemo ya Kenya wamekuja na mikakati. Kule Tanzania wanaita BBT, Building a Better Tomorrow, ambapo wanajaribu kutatua hizo changamoto hizo ambazo zinawakumba vijana na zinazowazuia wasiingie kwenye sekta. Kwanza ni kuondoa ile stigma ili ajira zingine pia zitokeze.
Wakati huo migogoro ya kisiasa ni changamoto nyingine ambayo kwa kiasi kikubwa inachangia ukosefu wa ajira kwa vijana. Kwa mfano, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limegubikwa na mapigano ya mara kwa mara ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 yakiwemo makundi mengine yenye silaha. Kulingana na mtandao wa Peace Lab, DRC ambayo asilimia 65 ya idadi ya watu ni chini ya umri wa miaka 25, 32 kati yao ni chini ya miaka 15, baadhi yao hulazimika kuondoka nchini humo na kutafuta maisha bora na yenye amani kwingineko. Ukiwawezesha vijana kwa kuwapa ujuzi wa kusimamia maendeleo ya jamii, kuendeleza mahusiano ya kimkakati, watakuwa nguzo iliyo na vifaa bora zaidi vya kukabiliana na siku zijazo. Na hapa ndio nafika tamati katika makala hii. Mimi ni mtangazaji wako Mkamiti Kibayasi. Na kusihi mpenzi msikilizaji, usikose kuungana nasi hapo kesho ambapo utaungana naye Patrick Nduwimana akiangazia sababu za ukosefu wa ajira kwa vijana.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoelekea kumaliza matangazo yetu. Hapa ni muhtasari wa habari na Eid Ligongo.
Maafisa wa Ukraine wanasema Russia ilitumia makombora ya masafa marefu Jumatatu na kufanya mashambulizi mjini Kyiv na kujeruhi takriban watu watano. Jeshi la anga la Ukraine limesema lilitungua makombora yote pamoja na mengine 8 ya ndege zisizo na rubani ambazo Russia imezitumia katika mashambulizi usiku dhidi ya Mykolaiv na Odessa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesema kwamba kuna haja ya haraka ya kusimamisha mapigano huko Gaza, ambako hali ya kibinadamu ambayo inawaathiri wa Palestina wanaotaabika na njaa. Akizungumza wakati wa ziara yake ya Jordan, Guterres amesema Umoja wa Mataifa utaendelea kutoa msukumo wa kupatikana vituo vya kuingizia misaada, ambapo ametoa mwito pia kwa Israel kutofanya mikakati ama kuweka vizuizi vya kuzuia kufikishwa kwa misaada hiyo ya kibinadamu. Raia wa Senegal wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa urais leo hii baada ya wapiga kura kwenda kwenye vituo vya kupiga kura Jumapili kumchagua atakayechukua nafasi ya rais wa sasa Macky Sall. Upigaji kura kwa kiasi kikubwa ulikuwa wa utulivu baada ya kuahirishwa kwa miezi kadhaa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Mkabiti Kibayasi, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na nimekuwa na Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.